Азаттык радиосу. Бишкекте кечки саат 10:30. Саламатсыздарбы, кечки Азаттык улантабы. Сиздер менен бүгүн мен Буралкан Турдубек кызы болуп жатам. Келерки жарым саатта арай көз чарай талкуубуз болот. Анда балдар укуктарын талкуулайбыз. Бүгүн 31 май шейшемби, оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Кеп тизгини дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан кабарларга байкоо жүргүзүп турган кабарчыбыз Гүлай Машакеевада. Гүлай,
рахмат, кутман кечиңиздер менен. Кошкор Атада жол тоскон митингчилер жолду кайрадан ачышты. Страсбургтагы адам укуктары боюнча эл аралык сот Ходорковскийдин арызын карады. Ооганстанда НАТО күчтөрү басып алуучу күчтөр катары таасир калтырып жатканын президент Карзай баса белгиледи. Йемендин баш калаасында кагылышуулар уланууда. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Митингчилер тоскон Ош Бишкек жолу ачылды. Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдун айтымында, Ички иштер министрлигинин түштүк аймагы боюнча орун басары Курсан Асановдун кайрылуусунан кийин митингчилер жолду убактылуу ачты. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:00 алынган маалыматта Кыргыз мунай газынын мурунку директору Каныбек Масыровду колдоо иретинде өткөрүлүп жаткан митингке Кочкор Ата шаар башкармалыгынын билдирүүсүндө 1000 митингчилердин айтымында 2000 ал эми Ноокин райондук милиция бөлүмүнүн эсебинде 200 адам катышкан. Бүгүн өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев мамлекеттик мүлк министри Нурдин Илебаевди берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз мунай газ ишканасынын тегерегинде өкмөттө жыйын өтүп, анда премьер-министр Атамбаев ишканага сырттан башкаруу киргизүү чечимин кабыл алды. Эки күндүн ичинде мекемелер аралык комиссия түзүлөт. 2008-жылдын 1-январынан берки ишкананын 3.5 жылдык каржы чарбалык ишмердүүлүгү текшерилет деп Азаттыкка билдирди өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарит Ниязов. Ошондой эле Кыргыз мунай газга сырттан башкаруучу катары ишканада көп жылдан бери эмгектенип келген Жеңишбек Жумашев дагы бир айга дайындалгандыгы белгилүү болду. Адам укуктары боюнча Европалык сот Ходорковскийдин укуктары тепселген деген өкүм чыгарды. Бул тууралуу бүгүн Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европалык сот билдирди. Ошондой эле Страсбург соту Ходорковскийге моралдык жана соттук чыгымдар үчүн орус бийлиги 24 000 евро төлөп берсин деген өкүм чыгарды. Страсбургтагы адам укуктары боюнча эл аралык сотко Михаил Ходорковский 2004-жылы арыз менен кайрылган. Ошол эле учурда эл аралык сот Ходорковскийдин саясий куугунтукка кабылганы тууралуу арызын артка кайтарды. Эсиңиздерге сала кетсек, 2005-жылы Орусиядагы эң бай ишкерлердин бири Михаил Ходорковский 8 жылга эркинен ажыратылган. Андан кийин өткөн жылдын декабрь айында сот Ходорковскийге экинчи жолу кылмыш иши боюнча ишти карап 2006-жылга чейин аны абакта калтыруу чечимин чыгарган. Жалаловдун өлүмү боюнча соттук тергөө жүрүүдө. Кыргыз өзбек чек арасында атып өлтүрүлгөн Пазылжан Жалаловдун иши боюнча коомдук тергөө жүрүүдө. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акын бүгүн Азаттыкка билдирди. Йемендин баш калаасында кагылышуулар уланууда. Бул тууралуу дагы эл аралык маалымат каражаттары кабарлап жатат.
Гүлай Машакеева кабарлар менен тааныштырды. Эгер ушул кабарларды жана башка кабарларды окугуңуз келсе, Азаттык чекит KG сайтын угуңуздар. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө. Жалпысына Кыргызстан аймагында 1 июнда түнкүсү маал-маал менен жаан жаап, күндүз асман ачык болот. Нарын, Ысык Көл, Талас аймактарында түнкүсүн 3-10 градус, күндүзү 18-26 градуска чейин жылыйт. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 8-14 градус, күндүзү болсо 23-28 градуска жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 25-27 градус, жылуу болот деп билдирет аба ырайын маалымдоочу Борбор. Кыргызстанда балдар кодексинин жаңы долбоору даярдалууда. Долбоор кылмышка аралашкан өспүрүмдөрдү абактан сырт тарбиялоого, жазасын жеңилдетүүгө, мындан ары кылмышты кайталоону шарттоого багытталган. 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнүн алдында бул маселени Азаттык арай көз чарай тегерек үстөлүндө талкуулайт. Бишкек студиясында азыр талкууну Канымгүл Элкеева алып бармакчы.
А биз 1-июнь балдарды коргоон элер ал күнүнө карата жалпы эле балдар укуктары жана кылмышка аралашкан өспүрүмдөрдү тарбиялоо маселесин Азаттыктын арай көз чарай рубрикасынан талкууга алмакчыбыз. Биздин студияда укук борбору коомдук фондунун эксперти Бакай Албанов, юрист Мирлан Медетов жана балдарды коргоо уюмунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов мырза бар. Студияга кош келипсиздер. Мирлан мырза, мына сиздер балдар жөнүндө кодекстин жаңы долбоорун иштеп жатпсыздар. Анын мурдагы кодекстен эмне айырмасы бар, кандай өзгөчөлүктөрү бар, ушу жөнүндө айтып берсеңиз.
Азыркы жаңы долбоор айырмасы чоң. Азыр иштеп жаткан кодекс боюнча көп эле адамдар айтат, ал деген иштебеген кодекс депчи. Бул кодексте азыр жаңы долбоорун биз практикалык иштетүү боюнча жазганга аракет кылып атабыз. Ал жерде эң негизи кандай айырмаланат? Татаал учурга болуп калгандарды коргоо боюнча нормалар жазылат. Мо кылмыш иш кылган балдар дагы ошолордун ичине кирет.
Бул деген ювеналдык юстиция деп сөз болот атпайбыз. Кылмыш кылган балдардын жазасын жеңилдетүү депчи. Анын системаларын кандай ойлонуштуруп атасыздар? Кантип жеңилдетиш керек? Ошол маселе жөнүндө да кыскача токтолуп кетсеңиз.
Негизи могу иштеп жаткан кодексте ошо ювеналдык юстиция деген главасы бар. Бирок ал жерде эки эле статья, биз болсо ушу жаңы иштеп жаткан коом, биздин группабыз ювеналдык юстицияны көбүрөөк жазганга аракет кылып атабыз. Ар бир мамлекеттик органдардын милдеттерин жана укуктарын жазуу боюнча дагы ушу аракеттенип атабыз да. Анткени кылмыш иш кылган балдарды кайрадан алар повторный кылмыш иш кылбас үчүн ар бир мамлекеттик ушу мамлекеттик органдар система, ювеналдык юстиция системасына кирген мамлекеттик органдар өз милдеттерин аткарыш керек. Мисалы, могу социалдык министерство балдар кодекс боюнча алардын милдети көп болот. Алар эми ушу уголовдук процесстин ичине активный мүчө болуп кирет ушу балдарды коргоо боюнча.
Мына Бакай мырза, айтсаңыз, ювеналдык юстиция боюнча сиздердин борборда бир топ иш чараларды өткөрдү эле да. Былтыр сиздердин борбор кылмыш жасабаганга чакырып жана өз укуктарын туура пайдалануу багытында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүздөр эле. Ошондон бери кылмыш кылган балдардын саны азайдыбы? Сиздер байкоо жүргүзүп көрдүңүздөрбү?
Биздин борбордо адвокаттык жардам беребиз. Биздин бир направлениябыз болот. Бирок эң негизги биздин багытыбыз бул мыйзамды кайрадан кароо, мыйзамды разработка кылуу. Мирлан айтып кеткендей, биздин укук борборубуз ушу кодекс, балдардын кодекстин кайрадан жазууну биз да катышып атабыз. Ошол жерге кошуп кетейин деп аттым эле бир сөз. Ювеналдык юстиция бул кылмыш жасаган балдарды жоопко тартуу системасы негизи. Анан эл аралык принциптер боюнча кылмыш жасаган бала ал деген камакка алынбаган жаза көрүш керек да негизинен. Анткени эгерде ал камакка камалса, түрмөгө отургандан кийин ал жерден негативный влияние болот да башка өспүрүмдөрдөн да. Ошондуктан условный осуждение же воспитательные меры принудительного воздействия деп коет. Анткени статистика боюнча сиз ошо экинчи сурооңузга киринде ар түрдүү ой боюнча 70%га чейин түрмөгө отурган балдар кайрадан кылмыш ишин жасашат да. Бирок бул биздин өлкөдө чоң изилдөөлөр болгон жок. Биз азыр так маалыматты айта албайбыз. Саноолор боюнча 70%га чейин жетет да.
Альтернативный бир тарбия берүү маселеси болуш керек, түрмөгө абакка салбай эле депчи. Кандай жолдорун, кандай ыкмаларын көрүп атасыздар? Ошо сиздер иштеп аткан долбоордо бул көрсөтүлгөнбү? Анын жол жобосу кандай болуш керек?
Бул иштер менен атайын центрлер, атайын приюттар өткөрүш керек да. Менин оюмча ушундай өспүрүмдөрдү альтернативдүү иш жаза тартканда атайын көбүрөөк центрлерди куруш керек, психологический жардам бериш керек, реабилитация менен реинтеграция иштерин жүргүзүш керек. Анткени аларды жаза жасаган балдарды кайра тарбиялаш керек. Экинчи, мындай кылмышты жазабасын, коомго кайра жакшы адам болуп кирип, кайра окутулуп, иш таап, нормальный гражданин болуп кетсин да. Ошол эң биринчи маселе да.
Мирлан мырза, сиз мына юрист катары айтсаңыз, кандай жолдорун көрүп атасыз да? Ушул долбоорго сунушту киргизип атасыздар да. Ошо жогоруда да айтылды, кылмыш кылган өспүрүм экинчи жолу кайра эле түрмөгө түшүп калат экен депчи. Ошого бир ачык жолдор көрсөтүлүшү керек да.
Уголовный процессуальный кодекске дагы өзгөрүштөрдү киргизгенге аракет кылып атабыз. Азыр деле могу иштеп жаткан уголовный процессуальный кодекс, уголовный кодексте деле бар могу таасир тийгизүү, тарбиялык таасир тийгизүү мажбурлар боюнча.
Мисалы, Мирлан мырза, кечирип коюңуз, кайталанбасын деп атам да, жана борборлор ачылыш керек деп атпайсыздарбы? Ошону ким мойнуна алыш керек? Дагы эле баягындай бейөкмөт уюмдарбы же мамлекет мойнуна алыш керекпи? Сиздердин долбоордо кандай көрсөтүлгөн?
Биз могу эгерде кылмыш иш кылса бала, Кээбирде мындай маселелер турат да, мера пресечения дегенче. Балдар боюнча учреждение жок. 30% ошол СИЗОлорго алып барат да балдарды кылмыш иш кылган. СИЗО алып барбай эле ушундай бир атайын учреждение ачылса жакшы болмок. Анткени ар бир киши билет СИЗОдо тие жүргөн мындай балдар кайра бузулуп кетет да. Албетте бул болсо бул мамлекеттик учреждение болуш керек.
Талай мырза сизге кайрылайын деп атам. Сиздер дагы мына балдар менен түздөн-түз иштешип атасыздар. Көчөдөгү балдар менен, базардагы балдар менен кылмыш кылган балдардын көбү дагы көбүнчө ушу базардан чыгат деп айтышат. Чөнтөкчүлөрдүн көбү базарда деп айтылат. Сиз кандай жолун көрүп атасыз? Мынал эгер кылмыш кылган баланы альтернативдүү кантип дагы тарбия бериш керек, абакка салбай туруп?
Кылмыштуулукка эмне үчүн барып атат ал бала? Негизги себеби эле жанагы экономикалык проблеманын баланын өзүнүн психологиялык жактан баягы басым болуп жаткандыгы болуп атат да. Мисалы үчүн мына жакында эле болуп аткан бир сот процессин карасак, ошондо бир бала барып бир жерден бир телефон уурдаган, үйгө кирип 1000 сом бир телефон. Анан баягы чечмелеп эмне үчүн болду, кандай себептен бул ууруга барды деп көрсөк, проблеманын башы, көйгөйдүн башы ушул мектептен келип чыгып атат да. Себеп дегенде ошол мектептин өзүндө баланын укугу корголбойт. Ошол укукту коргой турган, укукту коргоочу, баланын биринчи жардамчысы боло турган ата эне өзү билбейт баланын укугун билишпейт. Мектеп баланын укугун коргой турган эң маанилүү мекеме экенин ал өзү билбейт да. Анан ушундай шарттын өзүндө анан жанагы балдарда мектептин өзүндө биз кечээ күнү эле айтып атышпайбы, мына азыр 53 ирекет болгон учур байкалды шаардын мектептеринде деп. Бул 53 баягы көзгө көрүнүп эле калган жагы, бир жагы. А фактически ар бир мектепте мындай тиги ирекет болуп бири бирин тоногон балдар толтура. Эми ошол мектептердин өзүндө жана балдардын укугун кандай кылып коргошубуз керек? Мугалимдерге көбүрөөк ушул тууралуу сабак өтүш керек болот да. Бул бир жагы. Экинчи жагы ошол ар бир мектепте жана тирлик кызматкер деп атпайбы, социальный работник деп атышат. Ошондой эгерде биз ошол штатты ача турган болуп анан ошол мектептерде социальный педагогтор иштей баштаса, баланын маанайын, үй бүлөдөгү жашап жаткан турмушун, ошонун баарын байкап көрүп туруп анан ошо балага алдын алганга, кылмыштын алдын алганга конкреттүү жардам бере алат элек да. Анан азыр Бакай менен Мирлан айтып атышпайбы, биз эме кылсак мүмкүн бир мамлекеттик чоң өзүнчө бир мекеме ачсак деп. Макул, ал жанагы СИЗОнун астында, камалардын астында дедик э. Ал экинчи жагы ошол жаза уже аныкталгандан кийин күчкө салып мажбурлап тарбиялоочу бир жолдор керек болот атпайбы. Ошол жолдорду именно ошол жанагы эле кайра эле мектептердин өзүнө жүктөп койсо жакшы болот эле да. Эгерде биз ал баланы коомдон өзгөчө бөлүп жанагындай бир жерге киргизип коюп анан ошол жактан тарбия бере турган болсок, ал да мындай бир натыйжасы анчалык деле болбойт. Ал баары бир эле Беловскада жана спец интернат сыяктуу кеп да. Ошол мектептерде жана психолог керек, тирлик кызматкер керек болот атпайбы. Именно ошол кылмышка барып аткан баланын ата энеси менен, туугандары менен ар бир адамдын өзү бир идеал туткан же болбосо бир жакшы көргөн бир адамдар болот. Ошол адамдар аркылуу таасир көрсөтүүгө аракет кылышыбыз керек да.
Жана сиз айтып атпайсызбы, эгер керек болсо мажбурлап тарбиялаш керек депчи. Анан ошол шартта баланын укугу бузулушу мүмкүн да.
Жок, мен ошону айтып атпайм. Жана мажбурлап тарбиялоо деген тиги жана кодекстин өзүндө бар да. Анан ошол мажбурлап тарбиялоо деген сөз эмне? Мен жанагы эгерде биз эмеге алып барып койсок, бир рамкага киргизип жанагындай бир учреждение ачып кое турган болсок, ал жерде сөзсүз түрдө мажбурлоо системасы орнолот. Мен айтып атпайм. Ошол баланы ошондой системаны ачабыз деп убара болбой эле, жөн эле ошол мектептин өзүнө алып барып, мурда окуп аткан, мурда жашап турган чөйрөсүн алып барып, ошол жерден тарбиялаш керек.
Негизи эле ушу балдар окуу жөнүндө сөз болуп атканда тактап кетейин деп атам да, кайсы учурда, кандай шартта баланын укугу бузулат?
Эми бизде ошол көп эле жерге барып, көп ата энелер менен сүйлөшүп калганда, же болбосо мектептин мугалимдери менен сүйлөшүп калганда аны койдум, ошол укукту коргой турган уюмдардын өзүндө ошол укукту көбүрөөк жакшы биле бербейбиз да. Анан азыркы тиги Бакай иштеп аткан борборлордун негизги максаты эмне болуп атат? Ошол укук коргоочулардын өзүн баланын укугу кантип коргош керек, же болбосо ошол баланын укук кандай укуктары бар деген мааниде булар сабак өтүшүп окутушат. Билимсиздигибиз болуп атат да жанагы укук, баланын укугу боюнча. Мына ата энелер менен эме сабак өтүп же бирдеме болуп калсак, ата энелер айтат, укук деген эмне экенин билбейбиз, балабыздын кандай укугу бар деп. А биз канчалык ошол ата эне баланын укугун билбеген сайын, бала өзүнүн укугун билбеген сайын, анда жанагы биздин мамлекеттик уюмдар өтө эле жеңил болот.
Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева өткөрүп жаткан арай көз чарай талкуусун кыскача кабарлардан кийин улантабыз. Митингичилер тоскон Ош Бишкек жолу ачылды. Кыргызга мунай газ ишканасынын тегерегинде өкмөттө жыйын өтүп, анда премьер-министр Алмаз Атамбаев кыргыз газ мунай газга сырттан башкаруу киргизүү чечимин кабыл алды. Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европалык сот абактагы орусиялык ишкер Михаил Ходорковский 2003 жылы камакка алынгандан кийин укуктары бузулган деген чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги жаштар арасында кылмыштуулук күчөп жатканын билдирди. 2011 жылы 18-28 жаш курагындагылар тарабынан 2000 чукул кылмыш жасалгандыгы расмий кабарланды. Кыргыз-өзбек чекарасында атып өлтүрүлгөн Пазылжан Жалаловдун иши боюнча коомдук тергөө жүрүүдө. Бул тууралуу аккачы Турсунбек акын Азаттыкка билдирди. Сиздер кабарларды уктуңуздар, бул интернет сайттан дагы уксаңыздар болот. Азыр болсо кезекти кайрадан Арай Агөз чарай талкуусуна беребиз. Аны Бишкек студиясында Канымгүл Элкеева уюштуруп жатат.
Ошо кандай укуктар бар? Ушу жөнүндө юристтер сиз айта кетсеңиз.
Эми баланын негизги эле укугу жанагы балдардын укугу жөнүндөгү конвенция, бул жанагы адамдардын адам укугунун жалпы декларациясынын негизинде келип чыгат да. Бул эң негизги укук, бул жашоого болгон укук. Демек жашоого болгон укук дегенден кийин анын башка колгочу жай болуш керек, тамак ашы толук жетиштүү болуш керек, үстүндө кийими болуш керек деген сөз. Бул маселелер каяктан жөнөлөт? Жана социалдык коргоо министрлиги тарабынан чечилип атпайбы? Экинчи маселе билим алууга болгон укугу, бул сөзсүз түрдө. Конституциянын өзүндө бизди эмне деп атат? Мектепте билим алуу акысыз жана милдеттүү 9-класска чейин. А бирок ошол укукту азыр бардык жерде бузулуп атпайбы? Айрыкча албайт мектепке бизди окубайсыңар деген бала ата энесин өзүнүн ата энесин билүүгө, өзүнүн ысмын билүүгө, ысмын алууга деген сыяктуу укуктар бар да. Же болбосо баланын ар намысы эч убакта тебеленбеш керек. Баланын кадыр баркына кандайдыр бир тескери таасир тийгизе турган, залал келтире турган жан дүйнөсүнө эч кандай кыймылдар болбош керек. Ата эне тарабынан болобу, мугалимдер тарабынан болобу, а бизде андай жок болуп атпайбы?
Мирлан мырза, сиз айтсаңыз, эгер ата энеси же ошол эле мугалим баласын урса, бул укук бузууга туура келеби? Юрист катары айтсаңыз.
Албетте, мугалим же ата энеси, мугалим негизи вообще эле тийбеш керек баланы мектепте. Ата энелер деле кол көтөрүүгө укугу жок. Мындай фактылар бар болсо, аракетине караштыруу же административдик правонарушение болот, же уголовный правонарушение болот. Бул деген мектептин деле маселеси. Бул деген ошо атайын түзүлгөн министерствонда, ошо территориальный управленияда милдети. Бул деген могу ИДНдин милдети. Бүт баары чогуу аракеттер ошо бала кайра кылмыш иш кылбаган үчүн болуш керек да. Ошон үчүн ювеналдык юстиция система деп коет.
Ушул долбоор боюнча, балдар кодекси боюнча сиз суроо бердиңиз, ким жоопкерчилик? Бизде азыр мындай ой бар, бирок кире элек долбоорго, бирок ой бар. Бул иш боюнча балдар кылмыш жасаган балдардын иштерин кароо боюнча социалдык коргоо министрлигинин астында азыр балдарды коргоо департамент, балдарды коргоо отделдери бар да. Ошолор деген бала кылмыш жасагандан баштап ошол сотко да катышы керек да. Эмне үчүн? Себептерин аныкташ керек да. Эмне үчүн бала ушул кылмышка келди, эмнеге жасады да? Ошон үчүн ушул социалдык жагынан ушул балдарды коргоо отделдери тыгыз катышы керек да. Эки выбор дегенде да, же түрмөгө камак алууга, же мисалы ошол центрге альтернатив тарбиялаган мажбурлоо иштерин жүргүзүү.
Түрмөлөрдө канча өспүрүм кандай көбүнчө кылмыштар менен түшүп атыптыр деген?
Азыркы убакта ушул 1-январга 2011 жылы 35 өспүрүм ушу колонияда отурат да. Көпчүлүгү где то 60-70% чейин бул экономикалык кылмыштар үчүн отурушат да. Бул уруучулук кылуу же грабеж, разбой ушундай сыяктуу да.
Анан дагы жана массалык маалымат каражаттары, биз айтып атканда радио, телевидение, газета ушул жакта көбүрөөк иштеш керек да. Себеп дегенде телевизордон балдар көбүнчө кандай кинолор жакшы көрүшөт? Мурдакы эле мисалы бригада деген кино чыкпады беле? 80-жылдары ошондой бир кино чыкты эле. Ошол кино чыкканда Москванын өзүндө атайын обследование жүргүзгөн. 6-класс окуп аткан балдардан сурашкан да, сен ким болосуң депчи. Биз бригада болобуз деген көпчүлүгү. Себеп дегенде ал кинодо ошол бригаданын мүчөлөрүнүн кылмышкерлерди ким катары элестетип атышат? Өзүнчө бир баатыр образ, герой, бир нерсенин образын көрсөтүп атат. Демек ал жаш бала ошол мезгилден тартып ошол образдын артынан эмне боло баштайт? Түшө баштайт. Конвенциянын өзүндө да бар да. Балдар толук маалымат алуу укуктуу. Бирок ошол эле мезгилде массалык маалымат каражаттары ошол өзү берип аткан маалыматтын балдарга кандай таасирин тийгизерин аныктап, терс таасир тийгизе тургандардын баардыгын алыш керек. Үй бүлөнү жана баланы коргоо боюнча, колдоо боюнча атайын бөлүмдөр бар да, ар бир райондо бар. Жана кодекстин өзүндө көбүрөөк басым жасалыш керек да. сотчулордун функциясы, кыла турган кызматы, жоопкерчилиги, анан ошол кызматын так аткарбагандыгы үчүн кандай жаза колдонулар, ошол так жазылбаса, обычно биз милдеттерди жазып коебуз, а жаза жок. Аткарсаң да болот, аткарбасаң да болот, анан ушундай болуп калат.
Бирок ошол бөлүмдөр иштеп атабы өздөрүнө көрсөтүлгөн милдет?
Азыркы кезде биз шаарда иштеп атабыз да, ошол бөлүмдөрдөгү жанагы штаттык мүмкүнчүлүктөр азыраак да, райондордо айылдарда иштейт булар. Жакшынакай эле иштедик. Мына Ошко барып өткөндө бир кыдырып келгенде, алай Оштогу үй бүлөнү жана баланы коргоо бөлүмдөрүнүн ишине барганда адам кадимкидей сүйүнүп келгенбиз да биз. Жаңы конуштарда квартальныйлар деп коебуз, э? Көрчө башчылары ошол өзү жашап турган жердеги адамдардын ал акыбалын толугу менен маалымат боло алышпайт. Коомдук жүк катары эле ошону көтөрүп атабыз дейт. Ошону бир закон мыйзамдаштырып, айлыгын төлөп эмне кылса мүмкүн ошондо ошолор жоопкерчиликтүү болуп берки жака маалымат берип турмак да.
Сиз мына жаңы конуштарга токтолуп кетпедиңизби? Ошол конуштарда негизинен мектепке барбай калган балдар көбүрөөк экени айтылат да, анан бирок азырга чейин мектепке канчадан барбайт деген так маалымат жок.
Эми биз баягы республика боюнча иштебегенден кийин Бишкектеги эле жаңы конуштарды өзүбүздүн уюм көбүнчө биздин мүмкүнчүлүгүбүз жеткен ушул Дордой базарынын тегерегиндеги бир 3-4 жаңы конуш, Ош базарынын тегерегиндеги жана Заводской деген кварталдар бар, ошол жерлерде. Мына чукул деле могу май айында бир 3 жаңы конушту кыдырган деле. 6-нчы класска чейин окуп, андан кийин вообще окубай калган 33 баланын санын аныктадык. Бул эки эле жаңы конуштун өзүнөн. Ал эми 1-нчи класска бара турган, же болбосо 1-нчи класска бара албай калган балдардын саны 300-дөн ашык бала болгон.
Демек билим алуу укугу бузулуп атат алар.
Билим алуу укуктары бузулуп атат да толугу менен. Мектепке барбай калгандан кийин башка балдардан өзүн дайыма кем сезет. Мен мектепке барбай калдым, мен окубай калдым. Сумка көтөрүп бараткан баланы көргөндө ыйлайм деген балдар бар. Ичинде ыза толтура. Анан ал эмне кылат? Ошол мектепте окуп аткан балага өзүнүн эмесин көрсөтүш керек, жана ызасын чыгарыш керек. Жолдон тосуп алып, уруп, сабап.
Мына Бакай мырза, окубай калган балдар арасында кылмыштуулук көп, анан сиздер азыркы иштеп аткан долбоордагы кабылган балдарды альтернативалык тарбия берүү маселеси экен да. Жаңы конуштардагы жалпы эле окубай калган балдарга тарбия берүү, алдын алуу иштери боюнча бир окуу укуктарын окутуу маселесин эске алып окуттуңуздарбы? Ушундай программаңыздар барбы?
Бизде мындай программа жок. Бизде айтып кеткендей башка маселелер турган биздин долбоордун астында. Бирок ушу боюнча биз да изилдөөнү жасаганбыз 2006-жылы. Азыркы ситуацияны билбейбиз эмне болуп атканда, бирок ошону да эске алабыз да.
Балдар КЖ сайтында 3 жаштан 14 жашка чейинки балдардын 51% ата энелери, мугалимдер, ошол эле анча мынча туугандары, тарбиячылары тарабынан физикалык же психологиялык жазага туушар болушат дейт. 2.5% ашууну катуу физикалык жаза алышат экен. Демек урат бул өткөн жылдар сандар. Ошентсе дагы азыр балдардын укуктары жөнүндө сөз кылып аткандан кийин ошо жаза маселелери, алардын жоопкерчилигин көтөрүү мыйзам жагынан кандай болуш керек деп ойлойсуз, Мирлан мырза?
Албетте ушундай ата энелерден келип аткан ушу балдарды жаза катары ушундай физикалык же психологиялык таасир кетирсе, албетте бул жерде көп эле органдар иштеш керек. Бул деген могу балдар боюнча инспекциясы МВДде, бул жерде прокуратура, бул жерде могу атайын социалдык министерствосу, бул жерде любой эле киши мындай сосед, кошуна же бирөө эле киши көрсө ушундайды, ал болсо ушул органдарга барып туруп арыз жазыш керек. Бизде деле ушундай бир мисалы бар да, бир жолу мына Ленин районуна бир кошуна келип заявление жазган, баланы алып келип, аны ата энеси жаза катары бычак менен катуу эмес, мындай кичинеден кичинеден сайгылап салып тур да. Кошуна башка мындай чыдабай кетип барып туруп арыз жазып калгандан кийин тиги атайын органдар иштеп баштады, анан ошо өз жоопке берилген да мыйзам катары. Ошон үчүн бул жерде ар бир адам караш керек, анткени көбүнчөсү үйдө болгон нерселерди органдар билбейт, анткени ал үйдөн чыкпайт да.
Мындай болуп атпайбы? Жанагы ушул аябагандай татаал маселе да, жанагы денесине зала келтирген учур, же болбосо кадыр баркын кемсинтип психикалык жактан терс таасирин тийгизген бир жазаларды колдонуп атышпайбы? Бул өтө татаал нерсе. Муну жоюунун өзү деле анчалык эмеге барбайт го, могу экономикалык себептин өзү ушундай болуп атпайбы? Мына кээ бир ата эне менен сүйлөшүп калганда аябай ачуусу келип жиним келип турганда дейт, башка жактан бир жерден бир тил угуп, анан ал кишиге кол көтөрүлүп кетти. Андан ал эме күчүмдү үйгө келип алып баламдан чыгарам дейт да. Баламдан чыгарам, анан өзүм жеңилдеп калам. атаны өзү түшүнбөйт. Ошол күчүн баладан чыгарып атканда баланын ичинде эмне деген сезимдер болот, жан дүйнөсүндө эмне деген ой калды, аны түшүнбөйт да. Анан качан айтып түшүндүрүп бала мындан да жаман таасирге ээ болуп атат дегенден кийин анан ошондо өзүн башын ойгулап мен күнөөлүү болуп турмун деп. Демек бул жерде эмне маселе турат? Бул жерде именно жанагы маалымат берүү маселеси турат.
Мисалы ушу баласын урган атаны кандай жазага киргизер болот?
Мен канчалык деңгээлде жанагы ИДН биз кайрылып да көргөнбүз кээ бир урган учурларда. Так белгиленген жаза жок, административдик штраф деген бар. Же болбосо эгерде ошончолук эле катуураак кетип баратса, комиссия бар эмеспи жанагы ар бир райондо өспүрүм балдардын иши боюнча комиссия. Ошол комиссияга барылат дагы эң оор жаза бул ата энелик укуктан ажыратуу. Жанагы 51% деп аткан ал бир жагы эле болсо керек. Себеп дегенде азыркы күндө ар бир эле үй бүлөдө жок дегенде экинин бири үй бүлөсүндө сөзсүз түрдө балага кандайдыр деңгээлде жана укугун бузуу байкалат да.
Сиздердин деле балдарыңыздар бар да, э? Ушу балдарыңыздарды кантип тарбиялайсыздар? Тентектик кылып койгондо кол көтөрөсүздөрбү, урасыздарбы? Кантип тарбиялайсыздар негизи?
Бала менен мамиле кылганды билүүнүн өзү татаал нерсе да. Мына мен азыр 50%ге келип калдым. Ушуга чейин 10 жылдан баштап ошол балдарга тарбия берүүнүн үстүндө иштеп кичине маалымат алып анан көзүм ачылды десем болот да. Мурда мен деле балам бирдеме кылып коет болмосо сен суракка алып кекетип коркутуп ушундай мүнөз бар болчу да. Анан азыркы күндө ошол тарбиялоонун өзүнчө эмелери бар, ыкмалары бар атайын.
Ну мен жөнүндө мен көп деле айта албайм, анткени бала кичинекей ошон үчүн да. Ну бирок мен эч качан эч кимди чапкан эмесмин.
Ушу эми Кыргызстанда балдардын укугу бузулбаш үчүн эмне кылыш керек?
Эң биринчиден бул талап байке айтып кеткендей, ушул ата энени өзүн үйрөтүш керек да. Көпчүлүк ата эне өзүнүн проблемасында ушул өзүнүн бир көп маани бербейт да тарбия болгон. Бирок балага тарбия берүү бул абдан татаал маселе. Ата энени үйрөтүш керек, идеологияны кайрадан караштырыш керек.
Чоң рахмат сиздерге. Биз балдардын укугу бузулбасын деп тегерек үстөлдү жыйынтыктайлы. Анда
Азаттыктын Арайгүз Чарай талкуусуна Бакай Албанов, Мирлан Медеров, Талайбек Жакыпов аттуу балдар укуктары боюнча адистер катышты. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барды. Азыр эми уктуруубуздун соңунда спорттук кабарчыбыз Кабыл Макеш спорт жаңылыктары менен тааныштырат.
30-майда Таджикстандын Худжанд шаарында жаштар арасында эрежесиз эрендер кармашы жыйынтыкталды. Борбор Азия биринчилигине Кыргызстандан 20 кыз жигит катышып, 4 алтын, 2 күмүш, 6 коло байге утуп алышты. Уландар арасында командалык эсепте Кыргызстан биринчи, Казакстан экинчи, оюн ээси Таджикстан үчүнчү катарга турду. Жаңыл Мырза Абдыкар кызы мелдештин мыкты спортчусу деген атайын сыйлыкка да арзыды. Турнирге Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн 200 жакын спортчусу катышты. Бишкектин четиндеги Орто Сай тоо кыркасында велоспорттун байкер кросс түрү боюнча өлкөнүн ачык биринчилиги өттү. Мында баш байгени бишкектик Валентин Мельников утуп алды. Марага экинчи болуп казакстандык Жомарт Комокбаев келди. Велоспорттун бул түрүнө жаштар кызыгып, мелдештер өткөрүлүп жүрөт. 29-майдан бери бокс боюнча Кытайда China Open эл аралык турнири өтүүдө. Мында Кыргызстандын намысын 6 жигит коргоп жатат. Алардын экөө жарым финалга чыгышты. 69 кг салмактагы Асадулла Баймуратов кытайлык жана филиппиндик атаандаштарын утуп, жарым финалда монгол боксчусу менен күч сынашканы турат. 81 кг салмакта өлкө намысын коргоп жаткан Чыңгыз Борбашев монгол жигитин утуп, эми жарым финалда кытайлык атаандашына туш болду.
Бүгүн болсо биздин Малабек Өмүрбек 56 кг, Ишенәлиев Азат 52 салмактагы, Сакенов Эрмек 64 салмакта бүгүн алар боксташат.
Деди Адылхан Бекболотов. 30-майда Германиянын Дуйсбург шаарында гребле кайык жарыштары боюнча дүйнө кубогунун 4-чү этаптык мелдештери соңуна чыкты. Мында кыргызстандык 4 спортчу кайык жарыштарына катышып, бирок ийгилик жарата албады. 16-чы Азия оюндарынын коло байге ээси Александр Пароль жоон ортодон жогорку көрсөткүчкө ээ болду. 30-майда крейсердик яхта кайыктары Ысык Көл кубогу үчүн жарышка түштү. Балыкчыдан башталган кайык жарыштары Чолпон Атадан Марага жетти. Биринчи орунду Брис аталыштагы яхта кайыгынын командасы ээледи. Биринчи күндө балдарды коргоо күнүнө карата Бишкекте бир катар спорттук мелдештер, турнирлер башталганы турат. Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун айтымында
теннис боюнча Америка Кошмо Штаттары, Казакстан, Өзбекстан жана биздин теннисчилер катышып жатышат. Күрөш, дзюдо күрөшү, настольный теннис түрлөрүнөн Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебинде шаардын биринчилиги болуп атат грек-рим күрөшү боюнча,
деди Шейшенкул Бакиров. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, ушунмен Азаттыктын келерки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыгып баратат. Бүгүн ободон уктурулган баардык кабар макалаларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин Дарик Азаттык чекит кежи. Аман туруңуздар. Берүүнү мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.